idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, Aprili 8 mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, na vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na kwenye radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa yale utakayosikia, mkuu wa utawala kwenye ofisi ya rais wa DRC Vital Kamerhe asikilizwa leo na waendesha mashtaka kuhusu tuhuma za ufisadi. Wafuasi wake katika mji wa Bukavu wafanya maandamano kupinga kusikilizwa kwa kiongozi wao wa kisiasa.
Kwa kuonyesha ile umoja wetu na upendo tunatia kwenye president wetu wa chama Vital Kamerhe, ndio tukasema kama baba bakimuita mahakama, watoto wote hawezi enda mkazi, hawezi bakia kwa nyumba, wanapaswa waonyeshe ile huzuni wao, na ndio maana sisi tulisema hatuwezi bakia mnyumba.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa habari nchini Afrika Kusini aagizwa kuchukua likizo ya lazima kwa tuhuma za kupuuza utaratibu uliowekwa na serikali wa kupambana na maambukizi ya corona.
Ni miongoni mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atazuia fedha ambazo Marekani inazipeleka kwa shirika la afya duniani WHO, akililaumu shirika hilo la Umoja wa Mataifa kwa kushindwa kubaini ukubwa wa janga la COVID-19. Trump amewaambia wanahabari hapa White House kwamba hawakubaini usahihi na walikosea, akimaanisha kwamba huenda walifanya hivyo ili kuiheshimu China wakati virusi vya corona viliporipotiwa kwa mara ya kwanza. Marekani ni mchangiaji mkubwa wa kifedha wa WHO. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, WHO haikuwa imetoa majibu kuhusiana na maoni ya Trump. Vita vya kimataifa dhidi ya janga la COVID-19 vinaendelea huku Marekani na Uingereza zikiripoti idadi ya juu ya vifo. Idadi ya waliofariki Ufaransa imepita 10,000. Kwa ujumla, kulingana na shirika la afya duniani WHO, kufikia leo asubuhi watu wapatao 83,500 wamefariki kote duniani, huku idadi ya walioambukizwa ikiongezeka na kuwa zaidi ya 1,400,000. Kulingana na takwimu za shirika hilo, kuna wagonjwa wapatao 685,000 katika nchi za Ulaya kwa jumla. Uhispania hivi sasa ni nchi ya pili baada ya Marekani kuripoti wagonjwa wengi. Italia hata hivyo ingali ndio nchi yenye vifo vingi hadi kufikia sasa, ambapo zaidi ya 17,000 wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Licha ya hayo, WHO inasema kwamba kuna dalili nzuri kwamba watu wanazidi kupona na baadhi ya nchi kutoripoti vifo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelazimisha waziri wake wa mawasiliano kwenda kwa likizo ya lazima ya miezi miwili kwa kile alichokiita kukiuka kanuni za serikali za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa corona. Ramaphosa amechukua hatua hiyo baada ya picha kusambaa kwenye mitandao zikimuonyesha waziri Stella Ndabeni Abrahams akishiriki hafla ya chakula cha mchana nyumbani kwa naibu wa waziri wa zamani wa elimu Mduduzi Manana. Rais Ramaphosa alimuita waziri huyo na kueleza kutoridhika kwake na hatua yake hiyo, na amesema kwamba waziri huyo hatopata mshahara wa mwezi mmoja kati ya miezi miwili ambayo atakuwa kwenye likizo ya lazima. Afrika Kusini imesitisha mikusanyiko yote kati ya shughuli zingine katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona. Na ushirikiano ndio njia sahihi pekee kwa China na Marekani katika kupambana na janga la ugonjwa wa virusi vya corona, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Zhao Lijian hii leo Jumatano. Zhao ametoa matamshi hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari katika kujibu taarifa ya pamoja iliyochapishwa hivi karibuni na wanachama 100 wa baraza la mikakati ya ushirikiano na Marekani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa hiyo inatoa wito kwa China na Marekani kushirikiana katika mapambano ya janga la COVID-19. Zhao anasema mapambano ya janga hili yanatoa nafasi kwa China na Marekani kufanya kazi pamoja. Alielezea matumaini kwamba Marekani itaungana na China kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na ugonjwa huo. Msemaji huyo alisema virusi havifahamu mpaka au kabila, na hivyo ni changamoto ya pamoja kwa binadamu wote. Amesisitiza kwamba jumuiya ya kimataifa itaweza kulishinda janga hilo kwa kushirikiana pekee. Zhao alisema upande wa China pia unashirikiana vyema na serikali ya Marekani pamoja na makampuni kupata vifaa vya kupambana na ugonjwa huo kutoka China. Makampuni ya dawa na wanasayansi kutoka pande hizi mbili wanawasiliana na kushirikiana katika kupata chanjo na maendeleo ya utafiti wa dawa za ugonjwa huu. Wakati huo, Zhao alikemea matamshi ya uongo, taarifa inayoeleza kwamba China imeneza janga hili na kutokuwa wazi katika siku za mwanzoni, akisema huo si ukweli hata kidogo. Amesema China imekuwa wazi na kuwajibika tangu mlipuko kutokea na haraka iliripoti janga hili kwa shirika la afya duniani WHO.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba seneta wa jimbo la Vermont hapa Marekani Bernie Sanders, ambaye alikuwa akiwania tikiti ya chama cha Democratic ili kushindana na rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba hapa Marekani, amejiondoa kwenye mchakato huo. Sanders amefanya tangazo hilo wakati akizungumza na wafanyakazi wa kampeni yake na kusema kwamba hataendelea na kufanya kampeni, na hivyo basi kumuachia aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden kama mgombea wa pekee wa chama hicho. Tutakuletea habari zaidi katika matangazo yetu ya baadaye. Yakishangazwa na habari za kuongezeka kwa vifo kutokana na virusi hivyo vya corona, soko la Japan Nikkei limemaliza siku yake kwa kupata faida ya 2%, huku lile la Australia S&P ASX na Kospi la Korea Kusini yakishuka kwa chini ya 1%, na soko la hisa la Shanghai likimalizikia kwa hasara ya takriban robo ya 1%. Soko la hisa la Hong Kong Hang Seng lilishuka kwa zaidi ya 1% mpaka mchana wa leo. Wakati huo huo, masoko ya Ulaya yalikuwa na hasara mpaka majira ya asubuhi, huku bei za mafuta zikipanda. Mafuta hafi ya Marekani yalipanda mpaka dola 25 kwa pipa baada ya kushuka kwa 9.4% siku moja kabla, na mafuta hafi ya sehemu nyingine duniani yalipanda bei kwa dola 1 na kuuza kwa dola 32 kwa pipa. Afisa mmoja wa Uingereza amesema waziri mkuu Boris Johnson hali yake inaendelea vizuri baada ya kukaa kwa usiku wa pili katika kitengo cha watu mahututi kwenye hospitali moja mjini London akipatiwa matibabu kutokana na virusi vya corona. Waziri wa afya Edward Arga amesema Johnson alikuwa anaendelea katika hali nzuri. Waziri mkuu alilazwa hospitali siku ya Jumapili baada ya dalili za ugonjwa kuendelea akiwa katika kipindi cha karantini kufuatia kugundulika kuwa ana virusi vya corona. Uingereza imefungwa kwa kiasi cha wiki mbili kutokana na mlipuko wa virusi hivyo, ambapo watu 1056 wamethibitishwa kuambukizwa na vifo kufikia 6,100. Na serikali ya Msumbiji imetangaza hii leo kwamba imewachilia zaidi ya wafungwa 5,000 kama moja ya njia za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona katika taifa hilo la Afrika Kusini. Bunge juzi Jumatatu lilipitisha sheria inayowapa msamaha wafungwa 5,032 wakiwa ni pamoja na raia wa kigeni ili kupunguza msongamano katika magereza ya nchi hiyo. Walioachiliwa hii leo ni wale waliokuwa wakitumika vifungo vya chini ya mwaka mmoja. Waziri wa sheria wa Msumbiji Helena Kida amesema kwamba jela za nchi hiyo zinashikilia mara 5 ya idadi ya wafungwa ambao kwa kufuata kanuni wanatakiwa kuwepo. Kufikia sasa nchi hiyo imeripoti visa 10 vya maambukizi ya COVID-19.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko DRC, ambapo mkuu wa utawala kwenye afisi ya rais wa DRC Vital Kamerhe amesikilizwa leo na waendesha mashtaka juu ya tuhuma za ufisadi wa fedha zilizotengwa na serikali kutekeleza mpango wa siku 100 wa uongozi wa Rais Tshisekedi. Kutokana hali hiyo, wafuasi wa Kamere katika mji wa Bukavu wameandamana wakidai kiongozi wao anafanyiwa njama za kumdhuru kisiasa. Mitima de la Chance anaarifu zaidi kutoka mjini Bukavu.
Kupitia filimbi, nyimbo na huku wakichoma matairi, wafuasi wa chama cha UNC cha Vital Kamerhe mjini Bukavu waliandamana kwenye nafasi inayoitwa Essence Major Vangu ili kuonesha hasira yao kwa vile Kamerhe alialikwa kujieleza mbele ya mwendesha mashtaka. Jumanine Rumesha Chuma Vyane ni miongoni mwa waandamanaji.
Kwa kuonyesha ile umoja wetu na upendo tunatia kwenye president wetu wa chama Vital Kamerhe, ndio tukasema kama baba bakimuita mahakama, watoto wote hauwezi ndio mkazi, hauwezi bakia kwa nyumba, wanapaswa onyeshe ile huzuni wao. Na ndio maana sisi tulisema hatuwezi bakia kwa nyumba. Kama ile vitakuwa vikuwe bortu tujue, sasa tunajua kiti yote biko na ndio kitu tunatoka hapa. Kabla hatujua vile hatutatoka hapa hata usiku tutakuwa tuko.
Wanachama hao wanahisi kwamba mwendesha mashtaka angesikiliza kwanza shutuma mbalimbali zilizotangazwa tangu zama za rais wa zamani Joseph Kabila kuliko kumfuatilia Vital Kamerhe. Fidel Mugisho ni kiongozi wa vijana wa chama cha UNC cha Vital Kamerhe mjini Bukavu.
Haujue kama kwa ripoti ya mwalimu mkuli Luzolo Bandi ambaye alisema ya kwamba Kongo inapoteza miliarde 15 kila mwaka. Ile ripoti kwa sababu gani sheria haipendi kufanya kazi yao? Waliua watu savi leo wa Rosimu Kendi. Leo sheria iko wapi? Shimo ambao walizika ndani watu kule Maluku. Sheria iko wapi? Tunapenda sheria ifanyike, lakini ianzie pale kwenye sheria wakongomani wanapenda ianzie.
Hata hivyo, maoni yanatofautiana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu aliko hilo la Vital Kamerhe kwa mwendesha mashtaka huko Matete mjini Kinshasa. Bertin Musombwa ni mkazi wa Kivu Kusini.
Tunashukuru kuona kama nchi yetu inaanza fanya kazi na inaanzia kwa wale watu wa kule Yulu Sagisi ba viongozi wetu tunachagua. Kama kiongozi anafanya kosa, banapashwa fatililia kosa na ajistifie kusema kosa yenye alifanya juu ya nini.
Upande wake, mkazi huyu mwingine Swing Lukobe anaitaka sheria ya Kongo ifanye kazi yake, na hivyo anapinga maandamano hayo yaliyofanyika na wafuasi wa chama cha UNC wakati huu ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapambana dhidi ya kutapanywa kwa ugonjwa wa corona.
Sio hii yenye watu yake ndio katafanyizia hapa kufuatia ya makazi. Sasa tuko na manjala yetu ya corona, kisha wakati tuletea hivi hapa itufurahishe. Rais alikataa mtu kama hivi.
Wafuasi wa chama hiki cha UNC waliandamana pia mjini Kinshasa mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka huko Matete ili kumpongeza kiongozi wao Vital Kamerhe aliyealikwa na kufika mbele ya mwendesha mashtaka ili kutoa ushuhuda kuhusu mpango wa siku 100 uliotangazwa mnamo mwezi Machi mwaka jana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Upinzani wa kisiasa pia umealika wanachama cha UNC kutulia na kuiacha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo igeuke kuwa nchi yenye kuheshimu sheria zake. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Viongozi wa nchi za Afrika wanatoa wito kwa Marekani kuweka kando siasa na kuungana pamoja kwa kupambana na janga la COVID-19 baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kwamba huenda katafakari juu ya kusitisha msaada wa Marekani kwa shirika la afya duniani WHO. Akizungumza kwenye mkutano wake wa kawaida juu ya hali ya COVID-19 hapa Marekani, Trump alidai kwamba WHO haijafanya vizuri kazi yake katika kupambana na janga la corona. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Katika ujumbe wa Twitter, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU Musa Aki Mohamad amesema kwamba ameshutushwa sana na kampeni ya serikali ya Marekani dhidi ya shirika la afya duniani WHO. Mohamad amesema ujumbe wa Afrika unaunga kwa dhati juhudi za WHO katika kupambana na virusi vya corona na kutaka viongozi wote wa dunia kuungana katika kuzuia maambukizi na vifo kutokana na virusi hivyo. Rais wa Rwanda Paul Kagame naye kwa kutumia ujumbe wa Twitter amesema anakubaliana na matamshi ya mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ya kutaka ushirikiano katika kuangamiza maambukizi ya virusi vya corona. Kagame amesema inasikitisha kwamba nchi kadhaa duniani na mashirika mbalimbali ikiwemo Marekani, China na shirika la afya duniani yanakabiliwa na tishio la maambukizi ya corona, akiongezea kwamba hamna haja ya viongozi kuanza kushambuliana ama kushambulia wengine au shirika lolote kwa sasa. Kagame ametaka viongozi kuweka kando siasa kwa sasa na kuangazia jinsi ya kuangamiza virusi hivyo hatari, akimalizia ujumbe wake wa Twitter kwa kusema kwamba Afrika haitaki siasa zinazoanza kujitokeza kwa sasa kuhusiana na ni nani anastahili kuwajibika kwa kufanya nini kutokana na janga la virusi vya corona. Rais Donald Trump ametishia kufutilia mbali msaada wa kifedha kwa shirika la afya duniani, akidai kwamba shirika hilo linapendelea China.
WHO, that's the World Health Organization.
Shirika la afya duniani hupokea kiasi kikubwa cha fedha kutoka kwa Marekani. Tumewapa zaidi ya dola milioni 58. Walikosoa na kukataa mpango wangu wa kuweka marufuku kwa safari kuingia na kutoka nchini. Walifanya makosa na wamekuwa wakifanya makosa kila mara. Walipata taarifa mapema kuhusu maambukizi ya corona. Wanaonekana kupendelea sana China. Hilo ni jambo ambalo tunastahili kufuatilia sana.
Awali, kabla ya kusema hayo katika kikao na waandishi wa habari, Trump alishambulia WHO kupitia ujumbe wa Twitter, akilishutumu kwamba linapendelea sana kusifia jinsi China imeshughulikia janga la maambukizi ya corona. Trump anadai kwamba China ilitoa habari za uongo kwa Marekani na kupelekea kuendelea kufungua mipaka yake kwa wasafiri kutoka China. Shirika la afya duniani halijatoa taarifa kujibu matamshi na vitisho vya Trump. Kwingineko, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis ameshutumu kile ametaja kama watu wanaotumia janga la maambukizi ya corona kujibinafsisha kibiashara. Papa Francis amesema baadhi ya wanasiasa wamejaa unafiki kutokana na jinsi wanavyoshughulikia janga la corona. Francis ameomba watu wanaojifaidhisha kutokana na corona kubadili mioyo yao na kutenda yaliyo ya haki kwa binadamu na kwa Mwenyezi Mungu, akiomba Mungu kubadilisha mioyo na nafsi zao. Jumla ya watu 83,471 wameaga dunia kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kote duniani kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Kufikia sasa maambukizi zaidi yanaripotiwa nchini Marekani kuliko nchi yoyote ile duniani, watu 1,399,929 wakiwa maambukizi ya virusi vya corona, vifo vya watu 12,911 vikiripotiwa hadi sasa. Maambukizi na vifo yanaendelea kuripotiwa katika nchi kadhaa za Afrika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Nchini Burundi, wananchi wanaendelea kukusanyika kwa wingi katika ibada za makanisa na katika mikutano ya kisiasa licha ya kuarifiwa tayari visa vitatu vya virusi vya corona nchini humo. Hali hiyo inawadia wakati upinzani umeitaka serikali kupiga marufuku haraka iwezekanavyo shughuli zote zinazosababisha mikusanyiko ya watu wengi ili kuepusha kuenea kwa maambukizi ya kirusi hicho. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney wa Burundi kutoka mjini Kigali.
Mikutano ya aina mbalimbali inaendelea kuandaliwa kote nchini Burundi na kuwakusanya watu wengi, hali ambayo imezusha hofu mkubwa wa kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona miongoni mwa raia wa kawaida. Wakati visa vya virusi hivyo tayari vimeripotiwa kuathiri watu watatu. Mke wa rais wa Jamhuri ya Burundi Denis Ngurunziza aliongoza siku ya Jumapili muhadhara wa kidini uliohudhuriwa na watu wengi, pakiwemo maafisa wakuu wa taasisi za uongozi wa serikali. Wakati huo ibada iliyotolewa ililenga kumuomba Mwenyezi Mungu awalinde wananchi wa Burundi na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Halikadhalika, katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, akiwa pia ni mgombea wa kiti cha urais kwa niaba cha hicho madarakani, alishiriki katika ibada ya maombi katika kanisa mojawapo ya kimetodisti nje kidogo na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Akihutubia waumini wengi waliohudhuria ibada hiyo, mwanasiasa huyo alishukuru kwa kuona Warundi wakiendelea kukutania katika makanisa mbalimbali kumwabudu Mola, wakati katika nchi zingine watu wamelazimika kusalia ndani ya nyumba zao wakiwa waruhusiwi kuondoka nje kufanya ibada makanisani. Kwa upande wake, chama mashuhuri cha upinzani nchini Burundi Senel kwa ufupi kiliandaa mikutano ya kisiasa katika mikoa kadhaa ya Burundi na kuwajumuisha wafuasi wake wengi bila wasiwasi wowote. Jambo lingine ni kwamba shughuli za burudani za muziki na mechi za soka zinafanyika kama kawaida na kusababisha mikusanyiko ya mashabiki wengi. kwa kuepusha shughuli zote zinazoweza kujumuisha watu wengi ili kuwalinda raia na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Emmanuel Ndereimana, kamishna mkuu wa habari katika muungano wa vyama vya upinzani vilivyo uhamishoni Sefora Arusha, ameomba yafuatayo.
Kwa kusema tuepukane na hayo magonjwa kabisa, cha kwanza naweza nikaomba ni kusimamisha ibada zote makanisani na misikitini. Unajua hapo panakutania watu wengi sana. Cha pili naweza nikaomba kupiga marufuku mikutano yote katika vyama vya siasa. Unajua katika siku hizi vyama vya siasa wako katika vuguvugu za kutayarisha uchaguzi, mikutano ni mingi sana. Cha tatu naweza nikaomba kusimamisha kuendelea kwa ligi ya soka nchini Burundi, yani mpira wa miguu. Inaweza kuwa vizuri serikali ya Burundi ifate sheria zingine nchi ziko zinafuatisha, watu wakae nyumbani, wapunguze mambo ya kukutana vikundi ajili ya kuepukana na kuambukizana.
Itafahamika kuwa hadi sasa serikali ya Burundi inahisi kwamba wakati bado hujawadia wa kusitisha shughuli zote zinazokutanisha watu wengi, licha kuarifiwa kuwa kuna watu watatu ambao wameshaambukizwa na janga hilo la virusi vya corona kote nchini Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu moja ya kifaa muhimu kinachosaidia katika kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Ni mashine zinazosaidia watu kupumua, lakini dunia inakabiliwa na upungufu mkubwa wa vifaa hivi kwa sababu nchi nyingi hazikuwekeza vya kutosha katika kifaa hicho kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Upungufu huo umelazimisha serikali kuyaomba makampuni ya magari na watengenezaji wengine kuacha uzalishaji wao wa kawaida na kuanza kutengeneza kifaa hiki muhimu cha kuokoa maisha ya watu. Hapa Marekani, kampuni ya Ford Motor na GE wanashirikiana pamoja kutengeneza vifaa vya kusaidia wagonjwa kupumua. Lakini ni jinsi gani wagonjwa wa COVID-19 wanavyotibiwa? Mary Mgawa anatuarifu zaidi katika makala hii.
Kuna hatua kadhaa zinazotakiwa kuchukuliwa ili kutibu wagonjwa wa COVID-19 walioathiriwa na virusi vya corona, lakini kifaa hicho kina mchango mkubwa kuwasaidia kupumua kwa sababu mapafu ndiyo yaliyoathiriwa na virusi. Lakini sababu kubwa ya upungufu wa vifaa hivi ambavyo mara nyingi hutumika katika chumba cha wagonjwa mahututi ni kwa sababu kinagharimu maelfu ya dola. Kampuni ya vifaa vya kiteknolojia vya kitabibu California hapa Marekani, ijulikanayo kama Necta Inc, imezindua kampuni mpya Breathe Direct ili kutengeneza kifaa kipya kwa gharama ya dola 10,000 chenye utaalamu rahisi kuliko vingine. Jopo la wataalamu wanne wakiongozwa na daktari Zhong Xiang kutoka chuo cha udaktari cha Peking Union huko Beijing, aliyesaidia kuwatibu wagonjwa wengi wa COVID-19 kwenye mji wa Wuhan, China, anasema ni muhimu kuanza kutibu mgonjwa mapema kwa kutumia mashine za kusaidia kupumua.
Ni muhimu kumpa mgonjwa mahututi mashine ya kusaidia kupumua na oksijeni kwa wakati. Tiba hiyo lazima ifanyike mapema na kwa haraka.
Daktari Zhou na jopo la madaktari wa magonjwa magumu walitembelea Wuhan, China, na amewaambia waandishi wa habari kwamba licha ya kuhitaji mashine hizo, mgonjwa wa COVID-19 anahitaji matibabu ya jamii ya antiretroviral na katika mfumo wa kupumua. Zhou pia amesema maelezo ya ndani ya tiba yana mchango mkubwa na muhimu kuonyesha kuamua kama hali ya mgonjwa itabadilika na kuwa nzuri.
Kuangalia chukua usimamizi wa msukumo wa damu, kiwango cha damu na kipimo cha sukari kwenye damu kwa mfano. Utunzaji mzuri wa maelezo haya utalinda viungo vingine vya wagonjwa na kutengeneza hali nzuri zaidi ya kupona mapafu.
Madaktari wamesema waliona vidole vya mikononi na miguuni vya wagonjwa vikiwa vimebadilika rangi na kuwa rangi ya zambarau au hata nyeusi. Hali hii hutokea kwa mgonjwa mahututi. Kwa mara ya kwanza madaktari kutoka chuo cha Peking Union waligundua hali hiyo inahusiana na virusi vipya. Madaktari wanasema kuwa na oksijeni ya kutosha inaweza kusaidia kutibu hali ya namna hiyo. Jopo la madaktari lilikamilisha na kusema kuwa COVID-19 inaweza kuharibu mfumo wa mzunguko wa damu na kusababisha damu kuganda. Hivi sasa jopo la madaktari linazingatia zaidi kuwatibu wagonjwa walio katika hali mbaya zaidi, lakini kwa wakati huo huo wanafanya utafiti jinsi ugonjwa unavyoendelea ili kujifunza jinsi ya kuzuia kesi za awali kutokuwa mbaya zaidi. Ulimwengu hivi sasa unakabiliwa na ugonjwa wa COVID-19 unaoathiri mapafu ya mwanadamu, huku serikali mbalimbali zikitoa tahadhari kwa raia wake kufuata masharti yaliyowekwa ili kujikinga zaidi na kuepuka vifo. Bara la Afrika ambalo lilichelewa kupata maambukizi haya sasa linashuhudia virusi vikienea kwa kasi. Tayari nchi kadhaa zimefunga mipaka yake kwa lengo la kupunguza harakati mipakani zinazoweza kuongeza kasi ya maambukizi. Rais wa Marekani Donald Trump wiki hii katika maelezo yake ya kila siku kuhusu COVID-19 amesema taifa hili linaweza kushuhudia vifo kuanzia 100,000 hadi 240,000. Amewataka watu kufuata masharti yaliyowekwa na utawala wake pamoja na taasisi za afya.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muktasari ni kwamba seneta wa jimbo la Vermont hapa Marekani Bernie Sanders, ambaye alikuwa akiwania tikiti ya chama cha Democratic ili kushindana na Rais Donald Trump kwenye uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba, amejiondoa kwenye mchakato huo. Afisa mmoja wa Uingereza amesema waziri mkuu Boris Johnson hali yake inaendelea kuwa vizuri baada ya kukaa kwa usiku wa pili katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali moja mjini London akipatiwa matibabu kutokana na virusi vya corona. Waziri wa afya Edward Aga amesema Johnson alikuwa anaendelea katika hali nzuri. Waziri huyo alilazwa Jumapili usiku baada ya dalili ya ugonjwa kuendelea akiwa katika kipindi cha karantini kufuatia kugundulika kwamba alikuwa na virusi vya corona. Na serikali ya Msumbiji imetangaza hii leo kwamba imewaachilia zaidi ya wafungwa 5,000 kama moja ya njia za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona katika taifa hilo la kusini mwa Afrika.
Muhtasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi, kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku mwema na afya njema.